Wel, dyna ni bore yma mynd i edrych ar yr adran o'n i'n darllen yn gynharach o Hebreaid. Ond falle yna i gymryd un adnod fel testyn, adnod 19, mhennod 6. Mae'r gobaith hwn gennym fel angor i'n bywyd, yn diogel a chadarn, ac un sy'n mynd trwodd i'r tu mewn i'r llen. Mae'r gobaith hwn gennym fel angor i'n bywyd yn diogel a chadarn. Sos diwetha, mae ges i fynd i weld ffilm. Ffilm am y cymeriad na EastEnders, Les Miserables, neu Les Mis, fel mae pawb yn sôn amdano fo. A mae'r ffilm yn agor efo'r darlun horrible, digalon tu hwnt. Mae gynnwch chi fel rhyw storm a rhyw fôr a maen nhw long fel seiar i hochr braidd. A wedyn wrth i'r camera fynd drosodd, dach chi'n gweld mae yna raffau wedi clymu'r llong yna, a mae yna rai'n trio tynnu y llong fewn i ryw ddoc, fewn i ryw harbwr, carcharorion. A maen nhw ar y raffau, maen nhw'n tynnu, a maen nhw'n tynnu, a maen nhw'n ddigalon, a maen nhw'n... Maen nhw'n canfynnu ar swyddog sydd yn edrych lawr arnyn nhw, Javert sy'n edrych lawr arnyn nhw. Lockdown, lockdown. Maen nhw'n drienus fan yna. Ond mae'n rai efo gobaith, mae'n rai efo gobaith bod i tymor nhw fel carcharorion yn mynd i ddod i ben. A mae'r gobaith yna yn rhyw gynhaliaeth iddyn nhw. Wrth iddyn nhw fynd, maen nhw yn gafel yn y gobaith. So mae gobaith yn golygu bod hi'n werth cario ymlaen. A mae Jean Valjean yn cael ei ryddhau. Ond am i fod yn torri'r parol, yna mae y bob amser yn ofni bod Javert yn mynd i ddod ar ei ôl, a mae Javert yn chwilio amdano. Am rhan o densiwn y ffilm ydy rhwng yr ofn yma bod Javert yn mynd i ddal Jean Valjean, a'r gobaith bod yn mynd i ddianc, bod yn mynd i gael bywyd, bod yn mynd i allu gweld yn arbennig Cosette, y ferch mae'n cymryd dan i ofal, gweld hon yn tyfu ac yn priodi ac yn bod yn ddedwedd. Mae gobaith, a beth mor bwysig mewn bywyd yn dydy, bod gynddo ni ryw fath o obaith. Dyna ni'n golygu... Mae'n golygu bod hi werth byw, mae hi werth cario ymlaen. A mae bywyd yn aml yn gymysgwch o ofn a gobaith. Ofni beth sy'n mynd i ddod neu gobeithio am y gorau bod na rhyw bethau da yn mynd i ddigwydd. Gall o fod yn beth mawr iawn. A rhieni yn meddwl am ei plant yn tyfu, a mae yna rhyw gymysgwch, mae yna obaith, o, da ni eisiau ein plant dyfu, a profi daioni, a dod ymlaen yn dda. Ond hefyd, mae yna ofn, beth sy'n mynd i ddigwydd iddyn nhw, tybed? Cofio diwrnod cyntaf Steffan yn yr ysgol, yn Llandrillo. Wedi ollwng o fynd. Ac o'n tu ni, o un ffenest, oedd chi'n gallu edrych allan a gweld y maes chwarae, so amser chwarae, oedd na rywun o'n tu ni, a nid fi oedd o, yn y ffenest nefo binoculars yn edrych allan. Achos, oedd o'n oce? Ofn gobeth. Weithiau, da ni'n gobeithio am bethau sydd ddim mor bwysig. Os iau yn y cyfarw gweddi oedd yna drafodaeth yn ddigwydd ynglyn â'r eira, a oedd chi'n gweld y rhai oedd yna thrawon yn rhyw fath o obeithio bod yna rhyw neges yn mynd i ddod o'na am yr ysgol di cael fory. Ond wrth gwrs, efo bywyd. Mae bywyd yn gorfod cael gobaith. Be di gobaith sylfaenol yn bywyd ni? A Cresnogaeth yn ffordd o fyw sy'n llawn gobaith. Mae'r Testament Newydd yn aml yn cysylltu tair elfen. Ffydd, gobaith a cariad. Ac er fod tueddiad weithiau i bwysleisio cariad yn fawr iawn, a mae eisiau gwneud hynny. A mae tueddiad dro arall yn ei bwysleisio fears yn fawr iawn, a fedrwn ni ddim anwybyddu hynny. Ond fedrwn ni ddim anwybyddu gobaith chwaith. Os ti'n gobaith ni'n mynd, da ni'n mynd i roi'n ffydd heibio. Os ti'n gobaith ni'n mynd, da ni'n colli gafel ar gariad Dyw sydd tuag ato ni yn yr Efengyl, a da ni'n colli y cymhelliad i ni i garu pobl eraill yn iawn. A felly fan yma, mae'r llythyr yma'n sôn am yn gobaith ni fel angor i'r enaid. Rywbeth i'n dal ni at Iesu Grist, i'n dal ni at fywyd. Mae'n gobaith ni yn angor i ni. So, be dwi eisiau gwneud bore yma, di meddwl chydig bach am y gobaith yma. A da ni'n dechrau efo'r pwynt yma. Mae gobaith, mae'r Efengyl yn ei gynnig, mae'n obaith gwerth i gael. Mae rhai rhaglenni ar y teledu lle ydych chi'n gweld rhai'n mynd rownd rhyw antique fair neu rhyw car boot sale neu rhywbeth fel yna. A maen nhw'n chwilio am rhywbeth maen nhw'n ei brynu fo, a wedyn maen nhw'n mynd i auction a mae'r cyfan yn cael ei werthu a maen nhw'n gobeithio gwneud pres. A maen nhw'n gobeithio bod nhw'n mynd i ffeindio rhywbeth gwerth i gael sy'n mynd i roi elw mawr iddyn nhw. Ond yn fwy aml na ffeindio beth sydd yn digwydd yn y rhaglenni, maen nhw'n cael rhywbeth a maen nhw'n talen reit ryd a mae'r peth yn gwerthu am nes y peth i ddim. Maen nhw'n colli i arian. Oedden nhw'n gobeithio, ond oedd ddim gwerth i'w gobaith nhw. Oedd ddim werth lot o ddim byd. Pan da ni'n sôn am obaith yn bywyd, mae eisiau cael rhywbeth gwerth gafel yn ddyfan does. Mae rai pobl di gobaith yn ddim byd mwy na positive thinking felly. Richard M. DeVos, rhyw ddyn busnes o'r un o dyleithiau mae'n debyg, yn deud, "Few things in the world are more powerful than a positive push, a smile, a world of optimism and hope. You can do it when things are tough." Positive thinking. Come on, rach chi fod yn llawn gobaith. Er efallai bod na ddim sail i'r gobaith yna. Rhai pobl yn edrych ar bethau mewn ffordd wahanol. Oedd y drymodydd o America, Arthur Miller, wrth feddwl am fywyd, oedd yn dweud, "Maybe all one can do is hope to end up with the right regrets." Dyna oedd i bolisi o, neu i olwg o ar y fywyd. Gobeithio byddai mor ddiwedd i fywyd ddim efo, ddim yn dyfaru'r pethau. Oedd pethau anghywir felly. Ond nid yna mae Efengyl Iesu Grist yn sôn amdano fo. Adnod nawr, ydym yn argoeddedig gyfeillion annwyl fod pethau gwell yn eich aros chi. Pethau sy'n perthyn i iachawdwriaeth. Mae'n sôn am iachawdwriaeth. Mae iachawdwriaeth yn rhywbeth positif yn ydy. Yn rhywbeth go iawn. Mae'n sôn am newid yn bywyd ni, gwneud yn bywyd ni'n well, mae'n sôn am sortio allan y problemau, mae'n sôn am ddod i fod yn ddiogel mewn rhyw ffordd. Adnod 19, mae'r gobaith hwn gennyf fel angor i'n bywyd, i'n diogel a chadarn, ac yn symud trwodd i'r tu mewn i'r llen. I'r tu mewn i'r llen. Ond eisoes yn y llythyr yma, da ni wedi clywed am y nefoedd fel y lle tu mewn i'r llen. Mae Pedr yn ei lythyr cyntaf yn deud rhywbeth o hyn. "O'i fawdre gareth, fe barodd efi'n gennyn i o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oedd wrth y meirw, i etifeddiaeth neu lle rai di frodi neu di fwyno neu di fa, saif hon yng Nghadw yn y nefoedd i chi." Ni mae sôn fan yma am rhywbeth sy'n mynd i bara trw fywyd a trw farwolaeth i fywyd newydd. Mae'n iachawdwriaeth. Yn y byd yma mae problemau'n dod, mae'n awsterau'n dod, mae'n gallu bod yn strygl go iawn weithiau. A da ni'n gwybod mae diwedd bywyd ydy marw. Ond na, mae gynno ni obaith. Gobaith o rhywbeth gwell, gobaith o rhywbeth mwy. Ond pan da ni'n sôn am tu mewn i'r llen, mae'n ddarlun hefyd sy'n edrych yn ôl yn dydy. Yn ôl i'r deml yn Jerusalem. Oherwydd, beth sy'n bod efo marw? Wel, marw wedi diwedd yn bywyd ni. Ie, a da ni'n meddwl am golli'r pethau sydd fan yma. Ac wrth gwrs, mae hynna yn rhywbeth i ni ofni ar un olwg neu i ni feddwl, wel, da ni'n gadael fynd ar y pethau yma. Ond os mae dyna i gyd ydy marw, wel, Yn adeg pryd da ni'n blino ar y pethau fan yma, falle bod ni'n falch o gael dianc. Gwir ofn marwolaeth ydy bod ni yn gorfod ateb am beth da ni wedi wneud fan yma ynde. Da ni'n mynd orfod wynebu Duw efo'n beiau i gyd. Hyd yn oed pobl sydd ddim yn credu mewn Duw, a na rhywbeth dwi'n siŵr yn rhywle lle maen nhw'n meddwl tybed a dwi'n mynd i orfod talu am be dwi wedi wneud. A dyna pam oedd y deml yn Jerusalem yn symbol mor gry felly, mor dda. Oedd gennych chi y cyntedd tu allan lle oedd y cenhedloedd yn mynd a doedden nhw ddim yn cael dod yn agos at Dduw. Wedyn oedd y cyntedd nesaf i mewn lle oedd y gwragedd a'r plant yn cael mynd, cyntedd y merched felly. Wedyn oedd chi'n mynd trwy gwpl o ddrysau i fewn i gyntedd y dynion lle oedd y dynion yn cael mynd. Ond ar draws hwn oedd yna fel rhaff a doedd y dynion ddim yn gallu mynd heibio'r rhaff ac wedyn ochr all i'r rhaff oedd y man lle oedd yr offeiried yn mynd, ac oedd yr allor, ac oedd nhw yn aberthyn, ac oedd o'n lle. Dyna ni'n gallu meddwl yn reit tramantedd am y peth yma. Oedd o'n lle eitha horrible, mae'n lot o ffyrdd, achos beth gannwch chi, oedd gennych chi waed dros y lle i gyd, oedd gennych chi arogl cnawd yr anifeiliaid, mae'n llosgu, ac oedd na ryw arogl darth oedd yn trio cuddio'r hynna i gyd, ond doedd o ddim yn lle neis iawn. A wedyn, oedd gennych chi'r llen mawr yma, y cyrten uchel trwchus yma, a neb yn cael mynd trwyddo fo. Ond yr arch o ffeiriad unwaith y flwyddyn. A dyna lle oedd o yn mynd unwaith y flwyddyn efo gwaed a berth i geisio maddeiant ar gyfer y bobl. A nid oedd Duw'n bell. Dyma'r darlun sy'n ganddo ni fan yma, de. Bod Duw yn bell a bod pethau ddim yn iawn, bod ni ddim yn gallu dod yn agos at y Duw. Ond mae gobaith yr Efengyl yn dweud, na, mae ffordd i ni fynd at y Duw. Mae ffordd i ni gael perthynas iawn efo Duw. Mae'n ffordd lle da ni'n gallu galw Duw yn dad a gwybod bod Duw yn madde yn beia ni. A gwybod fod Duw yn rhoi ni iachawdwriaeth i ni ar ryw ddwrnod cawn ni fod yn ddedwydd, yn llawen, yn gyflawn, y mwynhau cwmni Duw mewn gogoniant. A bydd pob dim yn dda. A dyma'r gobaith sy'n ganddo ni, a mae'n obaith gwerth i gael. Gobaith allu wynebu bywyd yn gwybod fod Duw yn gyfaill i ni. Gobaith wynebu bywyd yn gwybod bod dim byd yn mynd i allu digwydd sy'n mynd i gwahanu ni oddi wrth gariad Duw. Yn obaith gwerth i gael. Na lyfr, dwi'n cofio pan o'n i yn fyfyriwr, dwi wedi sôn o'r blaen, dwi'n byd allan y llyfr, ond be oedd teitl y llyfr, Give Up Your Small Ambitions. be di ennill 27 o filiynau ar y loteri. Wy gymharu a gwybod yn bod ni'n ddiogel am dragwyddoldeb efo Dyw. Yr peth cyntaf, mae'r gobaith yma yn obaith gwerth i gael. Yn ail, mae'n obaith sicr. Mae'n yr fath beth a wishful thinking yn does. Ond nid dyna'r gobaith Cristnogol. Mae'n lawer iawn o bobl yn trio'r loteri gan obeithio, ond i y mwyafrif llethol ohonyn nhw, wishful thinking ydy ande. Roedd Friedrich Nietzsche, yr athronydd yna, ddaru dod i'r casgliad bod na ddim synwyr i unrhyw beth. Does dim ystyr i fywyd, mae Dyw wedi marw ac dos a ddim Dyw. A oedd o'n credu mae wishful thinking oedd pob gobeth. Dyma fo'n deud, hope in reality is the worst of all evils because it prolongs the torment of man. Dyna ni yn gobeithio bod pethau'n mynd i fod yn well, ond os dim posib iddyn nhw fod yn well, os na ddim synwyr i bywyd. Nonsens ydi pob dim. A nid felly mae Cristnogaeth. Sgwrs, os nad oes na sail i'n gobeith ni, yna, wel, mae o'n greulon. Mae'n ymddangos yn greulon iawn. Dach chi'n meddwl am April Jones yn Machynlleth. Mae theulu hi yn dal i siarad mewn gobeith bod hi'n mynd i ddod nôl yn fyw rhywbryd. A tyn nhw bod nhw'n mynd i ffeindio hi. Lle mae'r mwyafrif ohono ni'n meddwl, wel, na. A hwnna'n obeth gwag. A mae beth creulon meddwl am deulu yn dal i obeithio. Cael i merch fach yn ôl yn fyw os ydy wedi marw. Ond nid dyma neges ar ystyr yma, nac i. Mae Abraham yn cael ei gymryd fel esiampl un hannog ni. Oedd Abraham efo gobeth. Oedd o'n byw mewn gobeth. Ar hyd i fywyd, er bod wedi gorfod crwydro heb gael cartre sefydlog, ar hyd i fywyd, er bod y rhan fwyaf o'i fywyd wedi gorfod crwydro heb gael mab, eto, oedd yn gyson yn byw mewn gobeth. Ydych chi'n meddwl am obeth Abraham? Oedd yn obeth sicr yn gyntaf oherwydd oedd Dyw wedi rhoi'r gobeth yma iddo fo. Gair Dyw oedd wedi dod ato fo. Oedd Dyw wedi addo iddo fo. Dyma Dyw yn dod ato fo a rhoi a ddewyd. Sawl tro ydych chi'n cael Dyw yn clwsio at Abraham ac yn addo yn Genesis 12, yn Genesis 15. Ond na'i ddyfynu o Genesis 22, adnod 16 ac 17. Tyngais i mi fy hun, medd yr arglwydd. Oherwydd i ti wneud hyn heb wrth roi dy fab, dy unig fab. Bendithiaf di yn fawr. Ac amlhaid y ddisgynyddion yn ddirfawr, fel ser yn efoedd ac fel tywod ar lan y môr, bydd y ddisgynyddion yn meddiannu pyrth ei gelynion. Oedd addewyd Dyw wedi dod i Abraham. Hyd mae gwleidyddion weithiau'n rhoi addewidion. A wedyn maen nhw'n cael eu hethol. A Ar ôl cael ei ethol, maen nhw'n llywodraethu. Ond rhyw sut, dyn nhw ddim yn llwyddo i gadw yr addewyd. Pam ydyn nhw wedi twyllo? Na, dyn nhw ddim wedi twyllo'n benodol. Pan eithon nhw'r addewyd, oedden nhw yn gobeithio bydden nhw'n gallu cyflawni. Ond y gyda nhw mor gallu i gyflawni. Ond nid felly fan yma, dyma Dyw yn addo. Y Dyw sydd wedi creu y bydysawd. Y Dyw sydd jyst yn gallu dweud bydded goleini. Mae goleini'n dod i fod lle dodd dim sut fath beth a goleini o'r blaen. Hwn sydd yn addo. Mae addewidion Dyw ganddo ni. Mae gair Dyw yn sicr a mae'n dod yn wir. Dyna mae'r efengl yn rhoi i ni. Mae'n rhoi addiwydiant. Felly y carodd Dyw y byd. Fel y rhoddodd e fe ei unig anedig fab. Fel na cholle'r pwy bynnag y gredon ddo efo'n cael ohono fywyd tragwyddol. Pan sydd yn credu'n o fi, erydd y farw o fydd byw. A phwy bynnag sydd yn fyw ac yn credu'n o fi, ni bydd marw yn dragywydd. Dyma'r addewidion sy'n ganddo ni yn y gair. Dyna pan bod yn gobeith ni ddim yn wishful thinking, mae'n addewid sicr. Dyw sydd i roi da. Ie, ond beth os di Dyw yn twyllo ni? Wel na, tydi Dyw ddim yn mynd i'n twyllo ni. Mae natur Dyw yn sanctaidd, yn dydi? A Paul, mewn lle arall yn deud, mae'n sôn am y digelwyddog Dyw. Yn Genesis 22, beth am ni ddarllen oedd, tyngais i mi fy hun medd yr arglwydd. Be mae'n ddeud fan e? O Lance Armstrong wedi addo nad oedd o ddim wedi cymryd cyffuriau. Ond oedd Lance Armstrong ddim yn dweud y gwir yna. Mae o yn gelwyddog. Ond mae Dyw yn wahanol, mae natur Dyw yn wahanol. Mae'n deud, tyngais i mi fy hun, fel ag yr ydw i yn Dyw, sanctaidd, cyfiawn, bob amser yn deud y gwir, fedrai ddim deud celwydd, a pan dwi'n addo rhywbeth, dwi ddim yn mynd i dorri'r addewid yma. A Dyw'n clymu i air efo'i natur. Pan da ni'n gwneud llw, da ni'n gwneud llw i rhywbeth mwy na ni'n re. Neu da chi'n mynd at lys a da chi'n sefyll fyny yn yr i'r oed ystioleth. A fel maen nhw ar y rhaglenni teledu yma, drymau, detectif yma gan y blaen, maen nhw'n mynd i'r llys, I swear by Almighty God. Gan gredu bod Dyw yn fwy na nhw. Ond mae Dyw, dos a ddim byd mwy na Dyw yn agos. Felly be mae ei tyngais i mi fy hun, mae roi llw, mae roi addewid. Os ydw i'n torri fy addewid yna dwi'n mynd yn erbyn fy natur i fy hun. Pa mae Dyw'n addo, mae'r addewid yn sicr. Nid jyst oherwydd bod ganddo fo'r gallu i gyflawni, ond oherwydd i natur sanctaidd a chyfiawn yna. A yn un i drystio. Mae'r addewid, neu mae'n gobaith ni'n sicr oherwydd bod y gobaith wedi glymu yn yr hyn mae mab ffyddlon Dyw wedi ei wneud. Be oeddwn ni'n ddarllen fan yma ar ddiwedd penod 11 ar ddiwedd penod 6 yn adnod 19. Un sy'n mynd, mae'n gobaith ni'n mynd trwy tu mewn i'r llen, lle mae Iesu wedi mynd. Yr arglwydd Iesu yr un ffyddlon lle mae o wedi mynd. Dyma lle mae pob un ohono ni'n gorfod gosod yn gobaith. Sorry, dyma lle mae pob un ohono'n gorfod holi ble mae'n gobeth ni am gael bod ni iawn efo Dyw. Yn gweithredoedd ni? Ydyn ni'n hyderus bod ni wedi byw yn ddigon da fe bod Dyw yn gallu deud da iawn chi. Dych chi wedi'n haru fi efo holl galon a holl feddwl a holl enaid a holl nerth. A da iawn chi, dych chi wedi caru pobl eraill fel dych chi'n caru chi'ch hunan. Dych chi wedi dangos cariad a thrigaredd a thysturi a chyfiawnder ym mhob agwedd o'ch bywyd chi. A dyna pam da ni yn meddwl bod Dyw mynd i yn derbyn ni. Neu yn crefydd ni. O, dwi wedi mynd i'r capel yn ffyddlon. dwi wedi darllen y Meibl, dwi wedi bod yn gweddio, dwi wedi bod yn gwneud hyn a'r llall, dwi wedi bod yn grefyddol iawn, dwi'n siŵr bod yna le i ti yn y mywyd i. Ie, dyna fo, dwi wedi bod yn grefyddol a mae'n siŵr dy fod ti yn mynd i'n erbyn i oherwydd hynny. A darlen yma o angor. Fydda'r llongwyr yn bwrw angor er mwyn cadw i llong rhag drifftio neu gael ei ysgubo i ffwrdd gan y llanw a'r tonau. Hynny, heb yr angor, mi fydda'r llanw yn arbennig yr amser yma. Wrth gwrs, fydda'r gwynt a'r llanw yn gallu mynd â nhw, ble bynnag oedd nhw. Bydde'n amhosib iddyn nhw wrth sefyll y gwynt weithiau. Hyd yn oed heddiw pan mae gennych chi longau efo peiriannau pwerus yn y llongau. Weithiau mae amgylchiadau'r môr mor ofnadwy efo bod y llongau mwyaf a gyfer peiriannau mwyaf yn dyn nhw'n gallu rheoli lle maen nhw'n mynd. A dyna'r broblem os da ni'n trystio rhywbeth da ni wedi'i wneud. Da ni'n trystio'r peiriant sydd ynddo ni fy ngweithredoedd i, fy nghefydd i. Rhywbeth fel yna. Ond wedyn, bydd ganwch chi fan hyn, oedd mi fyddai llong yn dod yn agos at borthladd. A mi fyddai'r gwyntoedd efallai yn gallu chwythu'r llong i allan y gyflaen. Ond, be oeddwn nhw'n wneud weithiau oedd na rai'n mynd mewn rhyw cwch bach efo rhaff a gangor. A clymu'r rhaff, neu fydden nhw'n taflu'r rhaff ar y lan, a fydden nhw'n rhaff gael ei glymu wrth gareg, wrth graig fawr ar y lan. Craig o ddim yn mynd i symud. Ac am o fod y rhaff wedi clymu wrth rhywbeth ar y lan, yna oedd y llong ddim yn gallu crwydro, oedd hi'n saff. A dyma be mae hwn yn dweud. Mae ganddo ni un yn y nefoedd. Mab Duw. Ond beth mae o wedi wneud? Ond mae o wedi bod yma ar y ddaear, mae wedi byw bywyd perffaith yn y lle ni. A Duw yn gallu deud, ie, wyt ti'n ddigon da i fi, achos wyt ti wedi byw bywyd perffaith heb bechu fel dan ni wedi darllen o'r blaen yn yr ystyr yma. Mae wedi marw. Trosto ni, mae wedi talu pris yn beia ni, yn yn lle ni. Mae wedi cymryd y dicter mae Duw yn deimlo tuag at y drygioni da ni wedi wneud ar ei gefn i hynna. A mae wedi atgyfodi ac wedi mynd i'r nefoedd i eiriol trosto ni, i ddadlen achos ni, i fod yna fel yr un sydd o'n plaid ni yn nefoedd. Dyma'r graig. Dyma'r angor os ydych eisio. A mae'n ffydd ni fel rhaff yn mynd at Iesu Grist. A'n gobaith ni wedi dal gafel yn hynny'n de. Tra da ni'n dal gafel yn y rhaff yma sy'n arwain at Iesu Grist. Y ffydd yma sydd yn arwain at Iesu Grist. Y trust yma sydd yn deud, da ni'n trustio Iesu Grist. Yna, da ni'n gwybod bod yn gobaith ni'n sicr. Fel oedd Pedr yn dweud, o'i fawr drygaredd, barodd ef i'n gennyn ni o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist. Trwy atgyfodiad Iesu Grist oedd hi wrth y meirw, i etifeddiaeth na ellir na i difrodi, na i difwyno, na i difa. So mae ganddo ni air Duw yr addewidion yn y Beibl yma. Mae ganddo ni natur Duw, i natur sanctaidd, oeddi o ddim yn deud celwydd. A mae ganddo ni i fab o yr un sydd wedi dod i'r byd er mwyn yn hachub ni. A dyna pan bod yn gobaith ni yn sicr. Ond, fysa ni, jyst am chydig yn meddwl am y trydydd yma. Mae hwn yn obaith. Dyn ni gorfod dal ato efo amynedd. Tydy'n hoes ni ddim yn un amyneddgar iawn. Yn y siopau yn aml, buy now, pay later ydy'r mantra ynde. O nid felly mae yn y byd go iawn. Da ni yn byw bywyd yn y byd yma a mae yna bethau sydd ddim just yn dod instantly. Pan mae rhywun yn ysgol plentyn, di o ddim just, be am gael plant? A wedyn fory, mae'r plentyn wedi cyrraedd. Na, mae yna aros misoedd am yr wythnosiolaf yn gallu bod yn llusgo ymlaen, ydyn nhw. Neu gyrfa, dwi isio gyrfa. Ie, na i ddechrau ffwrdd. Ond mae'r yrfa yn cymryd amser hir o striglan trwy'r adegau cychwynnol felly. O ie, mae yna rai'n gallu mynd ar yr X-factor a ryw neidio'r cyw, ond hyd yn oed rheini yn aml iawn maen nhw wedi bod am flynyddoedd wrth i yn dysgu crefft ac yn y blaen. Diolch yn dod instantly. Mae ei cymeriad. Di cymeriad eiddfed ddim yn digwydd just fel ne nadi. Mae cymryd blynyddoedd a blynyddoedd. Gwell o ryw afiechyd. Da ni'n gorfod mynd trwy'r cyfnod hir yna o wella. A dyna'r problem rhai o'r iddewon yma. Oedden nhw'n meddwl os rown i'n ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Na mae popeth yn mynd i fod yn gret. Fydd pob ddim yn iawn, fydd ddim yn gwenu arno ni, fydd yn problemau ni wedi diflannu. Ond ar nhw ffeindio na ni, felly mae hi. Oedd pethau ddweud i gwir yn mynd yn fwy anodd oherwydd bod nhw'n Grisnogia. Ond dyna beth i ffydd ynddo, a dyna beth i gobaith. Gobaith ydy edrych ymlaen. Tysa ni rwan yn ffeindio, wrth ddod yn Gristion yna mae'n problemau fi gyd yn cael ei sortio allan. Mae mag balance yn ffantastig, mae'r gwaith yn ffantastig, dwi'n cael perthynas gret efo'n nghymdogion, mae pob dim yn wych, dim afiechyd, dim problemau. Wel, ysaf pawb yn dod yn Gristnogion yn fysau nhw. A fysau ddim angen ffydd, fysau ddim angen gobeth, achos fydde gynddo ni bob dim yn bydde. Ond nid felly mae hi. Ffydd ydy cymryd gafel yn y gobeth a dal at y gobeth yna. Hyd yn oed pan mae pethau mynd yn anodd, hyd yn oed pan da ni'n stryglan. A mae bywyd yn gallu bod yn strygl i bob un ohono ni. A dyna wedyn lle mae Richard Dawkins yn dod fewn a dweud, yes, it's blind faith. Na, it's not blind faith. Pan o'n i'n hanner cant, dyma fi'n cael anreg penblwydd o gael naid parasiwt. A gwrth i mi fynd fyny'n yr awyren, o'n i'n gorfod rhoi'n ffydd yn y dyn o'n i wedi strapio iddo fo. A'r parasiwt oedd ar ei gefn o, ond i'n gorfod rhoi'n ffydd yn rheina. Ond oedd o ddim yn blind faith, ond i'n gwybod i fod o wedi gwneud yr un peth droion o'r blaen. Ond i'n gwybod bod llawer iawn o bobl wedi neidio allan efo parasiwt a bod nhw wedi glanio'n ddiogel. Ond i'n gwybod i fod o wedi pacio'r parasiwt i hunan, ac felly bod o'n debyg o fod reit ofalus wrth pacio'r parasiwt. Oedd pan ddari o ddeud go and hang outside the aeroplane, oedd o'n cymryd ffydd ar yn rhan ni, and it wasn't blind faith. Oedd o'n illuminated faith. Ac felly, da ni fel Crisnogion, da ni efo'r illuminated faith. Mae wedi cael ei oleio gan y ffaith fod Duw wedi addo, bod ni'n deall rhywbeth am natur Duw. A bod ni wedi gweld sut mae Duw wedi gweithio yn Iesu Grist. A bod ni felly'n rhoi'n trust ynddo fo. Da ni'n edrych ar y ffeithiau. A da ni'n penderfynu bod ffordd Friedrich Nietzsche o ddeud ysdal i'n synwyr i ddim byd. Bod hwnnw'n rhywbeth na fedrwn ni ddim mynd ar ei ôl o, achos mae hynny'n gwneud byd yn ddi synwyr, bywyd yn ddi synwyr ac yn greulon, well ni roi diwedd ar y cyfan yn syth. A dyna ni beth gwrs be nath Nietzsche, oedd cymryd i fywyd i hynna'n. Da ni'n edrych ar bobl sydd yn meddwl, os nawn ni trio byw yn dda, mae hwn yn mynd o'r noce, a nawn ni edrych arnyn nhw, a mi welwn ni, dwi'm yn gallu byw yn dda. Dwi'n trio ngore, ond dwi'n methu. Mi nawn ni weld pobl yn trio bod yn grefyddol, a da ni'n meddwl, ydy Dyw mynd i dderbyn rhyw seremonia bach, a mae bod hwnna'n mynd i wneud fyny am y drygion ni sydd yn ynghalo ni? No way. Efo'r illuminated faith, dwi'n edrych ar Iesu Grist. A mae o wedi dod lawr a wedi deud, dwi wedi dod i alw pechaderiad. Dwi wedi dod yn fugail i roi fy mywyd dros y defaid. A dwi'n gafel ynddo fo, ond pa mae bywyd yn anodd, a pa mae pethau mynd yn wrong, a pa mae'n strygo, dwi'n dal i afo ynddo fo. Os dyna ngobaith i. A dyma lle dyn ni bore yma. Dyna'r gwaholiad sy'n yn yr efengil. Ond mewn Saesneg, sy'n ni'n pregethu'n Saesneg, mewn capel Saesneg, dyma fydden ni'n ganu ar y diwedd rwan. Will your anchor hold in the storms of life? When the clouds unfold their wings of strife, when the strong tides lift and the cables strain, will your anchor hold, will your anchor drift or firm remain? Will it firmly hold in the straits of fear, when the breakers have told the reef is near? While the surges rave and the wild winds blow, shall the angry waves then your bark o'erflow? Will your anchor hold in the floods of death, when the waters cold chill our latest breath? On the rising tide you can never fail, while your anchor holds within the veil. Will your eyes behold in the dawning light, shining gates of pearl, and the harbour bright? Will you anchor safe by the heavenly shore, when life's storms all past forevermore? We have an anchor that keeps the soul steadfast and sure while the billows roll, fastened to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Saviour's love. Again, on the angor. Angor diogel yn does. Mae'r gobaith hwn gennym fel angor i'n bywyd, yn diogel a chadarn. Gadwch i ni ddal yn yr angor yma. Ond mi newn ni ganu i gloi yr emyn. Arall sydd yn sôn am y môr fel storm o'n cwmpas ni. Os heddwch fel afon sy'n canlyn yn rhoed, neu dristwch fel ymchwydd y llu, yn cofio bod yr ysgrifennodd yr emyn yma wedi colli i deulu mewn llong ar y môr. Os heddwch fel afon sy'n canlyn yn rhoed, neu dristwch fel ymchwydd y llu, beth bynnag a ddaw ti am dysgais di ddweud, diogel wyf gyda thi.